Assalomu alaykum. Xudovand yo'lidan yurgan insonning hayot tarzi, xatti-harakatlari va hatto uning uy fikrlari ham boshqalarnikidan farq qiladi. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Xudovandga suyanadigan bir shoh haqida ma'lumot bergan edik. Uning ismi Yoxushafat. Bugun esa ana shu Yoxushafatning o'g'li Jehu haqida ma'lumot berishni ma'qul ko'rdik. Buning sababini suhbatimiz davomida bilib olasiz. Har bir inson dunyoga kelibdi-ki, o'zidan keyin zurriyot qoldirishni o'ylaydi. Farzand ko'rib, uni kamolga yetkazish haqida orzu qiladi. Biroq har bir inson farzandni kamolga yetkazish deganda turli narsalarni tushunishi mumkin. Bugun Xudojoy insonning farzandi haqida suhbatlashamiz. Yoxushafat, avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, Xudoga suyanadigan, har bir ishni qilishdan oldin uning irodasini izlaydigan inson edi.
U Yahudaga hukmronlik qilgan bo'lsa ham, Xudovand uning zurriyoti Jehuni Isroilga shoh etib tanladi. Keling, bu qanday yuz berganini ko'rib chiqamiz. Kalomda yozilishicha payg'ambarlar yig'ilishib o'tirganida, Elishay payg'ambar ular orasidan bir yoshgina payg'ambarni chaqirib, unga muhim bir topshiriqni berdi. Ridoyingni belbog'ingga qistirib ol. Mana bu idishdagi moyni o'zing bilan olib, Gilatdagi Ramot shahriga bor. U yerga borganingda Yoxshafatning o'g'li Jehuni chaqir. Uni qidir. Uni topganingda sheriklaridan uzoqroqqa bir xonaga chaqirib, boshiga moy quy. So'ng unga shunday degin. Egamiz shunday demoqda. Seni Isroil xalqi ustidan shoh etib tayinlayman. Keyin esa eshikni ochib, qochib qol. Nega Xudovand Isroil shohligi ustidan Isroil shohining avlodini emas, Yahuda shohi Yoxshafatning o'g'lini shoh etib tayinlagan? Aslida shunday bo'lish kerak edi.
Ammo Isroil shohligi xonadoni orasidan Xudovand istagan inson topilmagan. Xudovandni izlaydigan, uning amrlariga amal qiladigan inson bo'lmagan. Shuning uchun ham Xudovand Isroilga hukmronlik qilish uchun har bir ishida Xudovand irodasini izlaydigan Yoxshafatning o'g'li Jehuni tanladi. Yuqorida oila va farzand kamoli haqida so'z yuritdik. Aytmoqchi bo'lganimiz, Xudovandga suyanadigan insonning farzandi ham xuddi otasidek harakat qiladi. Xudojoy inson farzandlari Xudovandni bilib, angla va uning yo'lida yuradigan bo'lib voyaga yetishlarini istaydi. Buning uchun harakat qiladi. Yoxshafatning hayotidan uning harakatlari zoya ketmaganini ko'rishimiz mumkin. Xudovand uning o'g'lini Isroilga hukmronlik qilish uchun tanladi. Yosh payg'ambar Elishay payg'ambar aytganidek qildi. Jehuni topib, uni alohida xonaga chaqirib, Xudovandning xabarini yetkazdi.
Uning boshdan yoq qo'yib shunday dedi. Isroil xalqi xudosi shunday demoqda. Men seni Xudoning xalqi, Isroilliklar ustidan shoh etib tayinlayman. Sen Ahab xonadonini yo'q qilib tashlaysan. Men xizmatkorlarim, payg'ambarlar va Izabel to'kkan hamma xizmatkorlarim qoni uchun o'ch olaman. Butun Ahab xonadonini halok bo'ladi. Izabelga keladigan bo'lsak, Yizrilda uning tanasini itlar yeydi. Uni ko'madigan odam bo'lmaydi. Shunday so'zlarni aytib, payg'ambar qochib qoldi. Jehu esa Xaron sheriklari oldiga qaytdi. Ularga bo'lgan voqeani aytib berdi. Sheriklar esa darhol ustilaridagi chakmonlarni yechib, yerga to'shadilar va Jehu shoh deb baqirdilar. Shunday qilib Xudovand Yoxshafat o'g'li Jehuni Isroil xalqi ustidan shoh etib tayinladi. Buning hammasi uning dili Xudovandga yaqinligidan bo'ldi. Sizning ham dilingiz shunday unga yaqin bo'lsin va Xudovand barakatini ko'rasiz. Salomat bo'ling.